خون سگل امریکا تھی سگلین امریکا سمبتا دلبت گلگل کیسا سالما فلکا دل کبے انگا سا سدیت میتر باندی دگدمی لم دگدمی شنی سردومی تو قررت واشنگتن ڈی سی را سگنتا فان ارومون ساتلائیتی رت تمساس کناب آ اما دل کبا اکمازدن اردفتو تا کینیا سگن تا کینیا را کیسد گبا سالیف قب ایلی تور بندر بکن کیسا تمسا فاوان کیسا کنن فلن ار لیوین اسن نگیس سوف کنده فن نجر را کنسن کیسو میسو ام تو جو بیورا تی انکت امرا سگن تا کینیا تا کنوالین تورتن سنا فیرا ام گر قب بیتانو تچین
کن وگرت ایان فمو ایان ار ریچا فن فن نی کن برکنا هر امت ملیونا لکوام لالتونی ارومو لمیون ایتیوپیا کبروف کیسمون بیوتو اولار را فن بکار گمانیت هورا فن فن نی رد حالا هو آف می اگران ایان فمی جرا ایان کن رد سباف سب لمون ندد دا سربوت آدا سانی اگر سی سانی جران می اگنی ملکنی جران کنتیبان مگارا فن فن نی آدان چابه بی امت ملیونا لکوام ایان چتر ماچو ایب سکن نرین بیکس سانی جرو کن ایانی چر رد ترگمون ارماتو تا دوبسته سهای دامتو گباسان نو ارگیده کنو.
ریچ حرفن فننه دولو لبود دینات تک حر رکاو جمعی رد تی ارماتو نیه دون بیا کساس بیا آلاتیس رد ترگمانی رو. کبانی ایانی کناس ایبا ابو تی گدافی حالو لسی کتین ایگلمیم. ہرماتونی سگندی چا حاسوب سیزنی ریچ نگا چلکی بول ماتی جسچونی سنیم
مکان کی یا جیما دوبے جد اما دو دین شوا بایا آنا آدامی دلو جد دو کمبوچا مگالبات اوتی ریچ چکن افیرا ریچ سجد چونی ریچ اروموتی ریچ کتون نگا نگا اونگو فی نگا مرکنیس اوفی افتا بریدنی اکر افنکن ارگار سن گراف این لی بریدو، مثا اف این لی بریدو، کندو ما بریدو، سبب سبب لام افت کبانی جیراچو، مجالاتچو، آرارا بوسو، آرارا تو چالا، آرارا بوسانی، لولین آبادت، اوران انجالات، اورمون اوران آباد انجالات.
شمره هلو کوکوته گودین بورانا را گریدان هریوت شوالین ایانا کن رتی هرماتن
نولینا سبب ایان ریچا سبب فننه اپنا ففننه اورا ففننه ترگمنه ایانی چی اما رومون با این بکای دوالی بفته اکنا اولا تو کتی والی تکابمته ریفتو که نافی بایی گمنه آلگارین ریفنه بایی گمنه نالدسای نا دیم سر آخرسا گودی نبودن را گسی بیالا ماتی اسبک ابودن دینه فعینیا کیلومتره اگر دیبا جا دیرت سیا اگر گودی نبودن اگر کسی نه خونی نمو گاری اورمونو دینو بک بک دو فکر کس نهی ولارگینه ولین گمنه ولین چفره ولین ریپاتو خنادی بایه گمنه سرب تو کجا برپاتی بربان خاده خیت علی کسی جستن آدای خنا نستانا دهنا ملالا سکسی کتنا خاجا دن کمنو اکمین تبیا خجلا نستانا دهنا نستانا دهنا ملالا سکسی کتنا خاجا دن کمنو اکمین تبیا خجلا نستانا مدیا یا اورم دهنا آجا سنتیا بیبادو سنتیا بیبادو بوی مرکاتی بیبادو مرکزی نگونی آرو تیکه تکه دو دارا کلو کلو دا
Dargaggoonni haa ol bayyane waggoottaniif godina mata kallirraa namoota dhibbaan lakkaa'amuun waliin kan dhufaa turan bara kana garuu namoota 10 ta'anii dhufuu himaamu.
Irreechi baranaa fi inni barreen gaddaa xiqqoo lakkoofsi namaa akka barreen gaddaa baay'achuu dhiisuu danda'anii baranaa. Namoonni baay'een karaa irratti kan nuduraa deebanis hin jiru. Karaan itti cufatee keessumaa hiriyoonni keenya warri karaa naqamtee fa'aa dhufanii baay'een isaanii deebaniiru. Karaa kanaanis karaa Gojjam warri dhufeessi namoota warra durtee dhufe malee warri nu booda dhufanii namoota baay'eetu deebi'ee jira. Gojjam mata kallirraa dhufneeni. Naannofnee nuti karaa Gojjam irra dhufnee asiin dhufnee xiqqoo mashee dursinee waan dhufneef gallee warri karaa naqamtee asoosaa irraa fa'aa dhufan ijoolleen keenya hafaniiru baay'een isaanii.
Naannoo kibbaa Walaayittaa irraa ayyaana Irreechaa uummata Oromoo waliin kabajuudhaaf jaarsolii fi gareen aadaa hora Finfinneetti argamaniiru. Obbo Seefuu Lataa namoota kanneen keessaa isaan tokkodha.
Irreechaa salaam milikkit siloone Oromiyaa hizbi lazamanaat yeraasuun baahil lemaasaadeg bimiyaaragoo xirat Irreechaa ba'an Oromiyaa yezaman mallawachaa ba'an holo silemiqqottar yesalaam yefikirinaa yehizboch yemetasaasar yeandinet ba'an siloone ba'aluun bagaaraa lemaakbar na yemataana.
Obbo Seefuun akka jedhanitti Irreechi mallattoo nageenyaa waan ta'eef uummanni Oromoo aadaa isaa guddisuuf yeroo dheeraadhaaf carraaqee taasisaa ture. Irreechi akka bara jijjiirraattillee birraan dhufuu kan dhaamu waan ta'eef guyyaa galataa guyyaa namni bakka adda addaati waltajjii tokko irratti wal arguudha. Ayyaanni kun kan jaalalaa waltumsuuf tokkummaa waan ta'eef ayyaana kana waloon kabajuuf dhufne kan dhufnes gareedhaan hawwisoo aadaas qabannee dhufne jiran. Bara kana yeroo jalqabaatiif kanneen Irreechatti hirmaatanis miira isaanii akkasiin ibsanii jiru.
Maqaan koo Mikaalin Daaluun jedhama. Kan inni dhufe godina Wallagga Lixaa Aanaan Ajjoo ganda Duwwaa Lamaadha. Asitti argamee Irreecha kan akka kanatti uummata Oromoo faana dhaabbadde uummata Oromoo wajjiniidhaan Irreecha kana irreeffachuu godhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahama. Lammata Irreechi nageenya, Irreechi tokkummaadha, Irreechi jaalala. Kanaatiif namoota hedduun kan irratti argamuu malan illee karaan xinnoo rakkisaa waanta ta'eef Oromoon amma kana duwwaa otoo hin taane Oromoon kanarra baay'ee humnaa ol kan ta'u ture. Karaan rakkoo waan tureef karaan mijataa waan hin turreef uummati Oromoo akka jirutti xinnoo ayyaana kanarratti argamuu hin dandeenye. Isumaayyuu kan asirratti argame akkuma isin ilaalaa jirtan baay'ee kan nama gammachiisu kan namatti toludha jechuun barbaada.
Namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman Irreecha hora Finfinnee irratti hirmaataniiru. Nagaanis xumurameera jedhan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee. Namoonni nun hora Finfinneetti dubbisne tokko tokko daandiin gara Finfinnee fidu cufamu isaatiin namoonni hedduun duubatti deebi'uuf dirqamaniiru jedhan. Komii kana ilaalchuudhaan hoggansa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf hin milkoofne. Garuu gareen nageenyaa fi tasgabbii kan federaalaa tibban ibsa baaseen ayyaanichi akka nagaadhaan ayyaaneffatamee xumuramuuf humnoonni nageenyaa hundi qophii taasisanii hojiitti seenaniiru jedhee ture. Ayyaanicha irratti hirmaachuudhaaf kan dhufanis nageenya walloodhaaf jecha sakatteensi akka jiru hubachuu qabu jechuunis ibsee ture. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henrii Wiilkins illee walitti bu'iinsa kana laalchisee gamasitti imaluudhaan jiraattota dubbisee jira. Bafaqaaduu dhiyeessa.
Zeenab Alii obboleettii isaanii wajjiniin mooraa baqattoota magaalaa Dabra Birhaan jiru kan ga'anii daawwannaa VOA'n moorichatti taasise guyyaa tokko dursaniiti. Erga ijoolleen isaanii lama waan amaara ta'anii fi jecha garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamanii booda bakka magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 100 fagaatu keessaa akka baqatanii ba'anii dubbatu.
Ijoollee koo lamaan dhabeera. Inni tokko reeffisaa bakka buufata boba'aatti argame. Ituunni hojii bajaajii ofirra jiru waraana bilisummaa Oromootiin waan ajjeefame natti fakkaata.
Umriin isaa waggaa 25 ture. Obboleessi isaa ammoo waggaa 20. Maaliif attamitti okkorri suni magaala isaanii keessatti uumame kan gaafatamanii obboleettiin Zeenab Awwaa Adaane waliin jireenya naga qabeessa saba Amaaraatii fi saba Oromoo gidduutti waan uumame akka hin beekne dubbatu.
Waliin nyaachaa waliin jiraachaa turre wanti hamaan dhufaa akka jiru argine kan jalqaba argine haleellaadha. Ituu nutti man ta'e dursinee ni deemna turre.
Okkora akkanaa akka arganii hin beeknee fi dhiyeenya kana garuu wanti akkanaa waan beekamaa ta'aa dhufuu isaa dubbatu. Gareewwan mirga namoomaa lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru isa Tigraay keessa jirurraa adda akka ta'e ibsu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmadiin hoogganamuu fi sodaa guddaadha. Gabaasa Henrii Wiilkins Dabra Birhaan irraa qindeesse kanarratti dubbii maanii waraana bilisummaa Oromoo Obbo Odaa Darbii deebii kennan qabu.
Humni keenya akkuma yeroo baay'ee jennu uummata maaraa irratti xiyyeeffatee hin beeku. Uummata Oromoo fi uummata maaraa gidduutti akka rakkinni dhalatu kan irratti hojjetaa ture sirna abdii kanadha. Waggaa 3 kanaaf lixa Oromiyaa keessatti Oromoo fi Amaara gidduutti shira hedduu dhaqanii eenyuti Amaara irratti xiyyeeffatee jeesanii jedhamu kana deebiini milishaamaa sirnichi naannoo sanatti bubbaasee gocha akkasii akka isaan hojjetanii fi ajajee ergedha. Milishoonni kuni akka warra wagoo fakkaatanii fi yuunifoormii adda addaa akka isaan qabaatanii gochisiisu. Kanaaf ragaan tokko kan jiru waan dhiyeenya kana miseensi paarlaamaa Itiyoophiyaa Angasaa Ibrahim paartii biyya bulchu keessa jira. Dubbataa ture. Milishaa kanaanii Amaara irratti yeroo adda addaa jecha dhukaasa bananii booddee immoo miidiyaatti ba'anii wabootti quba qabu. Kuni waan yeroo dheeraa ta'aa turedha. Otoo karaa tokkoon akkas godhumoo sirnichi akka faanoon Oromiyaa seenuu uummata Oromoo irrattis jecha haala baay'ee fokkisaa ta'een akka isaanii gaggeessanii karaa banaa.
Sababa kanaan dhimmoota irratti walii hin galle jiraatanus uummattoonni lammanu irra caalaa rakkina kana booda sirni akka jiru hubatanii jiru jechuudhaan eeran. Obbo Odaan itti dabaluudhaanis hoogganaan komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalee ibsa dhiyeenya kana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti namoonni buufatalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii uffata waraanaa akka uffatanuu fi meeshaa akka qabatanii dirqisiisamanii viidiyoo akka kaasamanii komishinichaa fi ibsuu isaanii dubbatanii akka turanii yaadachiisanii jiran. Hundeen okkoraa waraana bilisummaa Oromoo qofa miti. Hidhattoonni saba Amaaraa Oromoota ajjeesaa jiru. Galmeewwan bakka walitti bu'iinsaa irraa argamanii akka agarsiisanitti waggaa darbe sibiilonni dhibbaan lakkaa'amanu milishoota Amaaraatiin ajjeefamaniiru. Abiyyoon Xilaawun hooggantuu mooraa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa Chaayinaa jedhamee beekamuuti. Mooraan sun amma amajjii darbeetti hin jiru ture. Hokkorri Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru dabalaa deemuu isaatiin kan ka'e yeroo amma namootan 15,000 mooricha keessa jiraatu.
Dabra Birhaan 37,000 hizib alla.
Dabra Birhaan keessa namoota 37,000 jira. Dahannaa Barbaacha Wallaggaa irraa dhufan mooraa kana keessa buqqaatota 15,000 ooltu jira.
Dubartoota, maanguddoota, ijoolleewwan, namootan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan ta'anii fi jireenyi waan itti jabaatuu fi gargaarsi daran akka isaan barbaachisu dubbatan. Gargaarsi barbaachisaa ta'uun isaa ifa ta'uus waa'ee rakkinichaa irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatu dhaabbileen gargaarsaa. Gorsa dhimma namoomaa kan ta'an David Del Conte dhimma kanarratti akkana jedhan.
So we know that there's ongoing clashes and there's
walitti bu'iinsi akka adeemaa jiruu fi hokkarree akka siviilota miidhaa jiru ni beekna. Wanti nuti hin beekne buqqeensa jiru burri misoomaa siviilota bade ammam akka ta'ee fi gargaarsi misoomaa barbaachisu ammam akka ta'edha. Lakkoofsi namootan walitti bu'iinsa miidhamanii fi walitti bu'iinsaan buqqa'anii addaan baasamee agarsiisu hin qophoofne.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e waan ta'aa jiru irratti odeeffannoo gahaan argamaa akka hin jiraanne xiinxaltoonni himanii akka jiran ibsee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa jiran ilaalchisee gabaasni Henrii Wiilkins Dabra Birhaan irraa VOA dhaaf qopheesse kun.
Kun sagale Amerika saganta afan oromoti hordoftota Kenya qopi Kenya tanutti cena. Ayyaan irreecha fulbaana 21f 22 bara 2015 kabajamu sababeeffachuudhaan Commissioning Tourism Oromia torban irreecha jechuun sagantaawwan adda addaa geggeessaa akka jiru beeksisee jira. Cahay Daamto Finfinnee irraa gabaasa qaba.
Bara kana hora Finfinneetti fulbaana 21 hora aarsadiitti ammoo fulbaana 22 bara 2015 kan ayyaaneffatamu ayyaanni irreecha waltajjii sabaa sablammiin biyyattii hawaasni biyyoota ollaarraa itti wal argan akka ta'uuf kaqophii taasisaa jiru ta'uu Commissioning Tourism Oromia ibseera. Commissioning kun ayyaana irreechaa kana sababeeffachuun aadaa, duudhaa fi bakkeewwan tuurizimii Oromiyaan qabdu beeksuuf sagantaawwan adda addaa qopheessee jira jedhan Director Communicationing Commissioning Tourism Oromia Ifa Abbas Abdul Haab.
Torbee irreechaa kanatti sagantaa adda addaa guyyaa sadeen as deemu kanatti arra boruu fi iftaan sagantaa adda addaa waa'ee tuurizimii waa'ee aadaa beeksisuu wajjin walqabatan as magaalaa Finfinnee keessatti qopheessineerra. Kanneen keessaa arra kan jalqabu egzibishinii tuurizimii yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaattis dhiyaatu boru immoo sagantaa Miss Tourism Oromia jedhu lammaffaa isaatii fi Tuurizim Awaardii lammaffaadha kan dhiyeessinu. Kan immoo irreechaa wook imala irreechaa kan jedhu piyaasarra haga addabaabaayii masqalatti kan namoonni kumaantamaan lakkaa'aman irratti hirmaatan piyaasarra haga masqala addabaabaayitti kan deemu ta'a. Ammas kottaa buna dhugaa kan jiru namoonni 10,000 kan irratti hirmaatan rakkabootiin siinii 10,000 qabuu danda'u tolfamee qophaa'ee jira. Namoota 10,000 yeroo jalqabaatiif bunni as addabaabaayii masqalatti akka dhuman taasifamaa jechuudha.
Irreecha irratti namoota miliyoonotaan lakkaa'amantu hirmaataa akka jedhan obbo Ifa Baas jiraattota magaalaa Finfinnee fi bishooftuutiif madda galii olaanaadha jedhan.
Irreecha hora Finfinnee irratti ni argaman jedhamanii yaadaman namoota miliyoona 5. Namoonni miliyoonni 5 kun atleast namni tokkoon tokkoon isaa uffata aadaa bituurraa jalqabee mana ciisichaa qabaturraa nyaata nyaaturraa 5,000 baasa jedhameeti kan eegamu. Waliigalatti magaalaa Finfinnee qofaaf gara biliyoona 25 galiin dabalataa. Ayyaana irreechaa kanaa waliin walqabatee magaalli Finfinnee ni argamti jedhameeti kan eegamu. Haaluma wal fakkaatuun magaalli bishooftuutis maallaqa gara diinagdee magaalattii seenu biliyoonotaan kan lakkaa'aman kan qabu.
Sagantaaleen Komishinii Tuurizimii Oromiyaatiin har'aa eegalanii hanga guyyaa irreechaatti gaggeeffaman Oromoon aadaa, duudhaaf safuu akkamii qaba? Oromiyaano waan daawwatamuu fi waan ittiin bohaaramu maal maal of keessaa qabdi? Gaaffilee jedhaniif kanneen deebii kennan jechuun ibsan obbo Ifa Baas. Sagantaa har'a eegalame irratti waa'ee odaa keessummootatti beeksuuf kan argamanii fi biqiltuu odaa oomishuu irratti kan bobba'anii jiran obbo Zinaabu Taakkalees waan jedhan qabu.
Biqiltuu odaa qabattee kan gara irreecha irratti namni hirmaate biyyoota Oromiyaa kan qopheesse. Odaa kana yeroo Finfinnee dhufnu wanta kaan irraa addadha. Odaan immoo Oromoodhaaf bu'uuradha. Mallattoo eenyummaa isaati, mallattoo nagaadha, mallattoo tokkummaadha odaani. Odaa kana asirratti dhiyeessuun keenya namoonni mana isaanii fuulduratti haala maaliitiin odaa akkasaan kaa'uu danda'anii? Fakkeenyaaf waggaa 7 guutuu kootiirraa odaan ni taa'a safaa argisiisuudhaaf namoonni odaa akkamitti mana isaanii keessatti bakka fudhatanii yaadu? Namoonni baay'ee bakka otoo hin fudhatiin haala maaliitiin odaa karra isaanii fuulduraa qabaachuu akka isaan qaban agarsiisuudhaaf, dabalataas immoo odaan jiraachuu isaa akka isaan hubatan, biqiltuun odaa jiraachuu isaa akka isaan hubataniif asirratti dhiyaatu.
Namni kamiyyuu bakkeewwan Tumaa fi Lallaba Gadaa odaa 5 Oromiyaa keessa eessa akka ta'an akka salphaatti akka beeku taasisuu fi gosoota odaa sana qorachuun baay'isuu irrattis akka hojjechaa jiran ibsan obbo Zinaabuun. Waqtiilee fi ayyaanawwan namni baay'inaan itti wal argu akkasii ammoo gabaa argachuuf, muuxannoo wal jijjiiruuf, oomishaalee waliif baruudhaaf carraa guddaadhas jedhan. Sagantaaleen Komishinii Tuurizimii Oromiyaatiin qophaa'an guyyoota itti aananiif sirnoota adda addaatiin kan gaggeeffaman ta'uu ibsa odeeffannoon komishinicharraa argame. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Cahay Daamtoo Finfinneerraa.
Motumman naannoo Beenishaangul Gumuz bara barnoota 2015tti galmeessuuf kakaroorfate barattoota 3000 keessa walakkaadhaa gad galmeessuusaa beeksisaa jira. Kanarratti Naakuun Malkaa gabaasa ergi qaba.
Hogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kanatti barattoota 3000 ol simatanii barsiisuudhaaf yaadanii kanneen keessaa kan galmeessine jedhan akkas ibsanii jiru.
Sosumato and shi tamariyochin namazgaba kede, ngiskaseyochin yadara geno.
Barattoota 1300 fi 1100 galmeessuuf karoorsinee sochii taasisaa jirra. Isaan keessaa barattoota 1100 fi 1021 ol galmeessine. Akka karoora keenyaatti guutuutti galmeessuu hin dandeenye. Ta'us ammallee taanaan akka naannootti dadammaqiinsa uummataa garaagaraa taasisuun barattoota hin galmaa'in hafan galmeessuuf tattaaffii taasisaa jirra.
Barattootni baatii fulbaanaa kanatti barana barnoota isaanii jalqaban kan bara darbee 1904 ta'aniin wal bira qabame yemmuu ilaalamu 133 oliin caalmaa qabaa jechuun dubbatan obbo Biniyaam. Sababoota barattoota galmee irraa dhorkan jedhan keessaas yemmuu ibsan.
የተለያዩ ችግሮች አሉ። በአንድ በኩል ዘጠናኛ ክፍል ተማሪዎች አምና የነበሩ ስምንተኛ ክፍል
ቻኮዋን ገረገራቱ ጅሩ በረቶተ ኩታ ስገለፋ ሰበበ ቀብጤን ኢሳኔ አመለን በከምነፍ ገልሚሱ እንደንደኝ እንብራሞ በረቶኒ ሰበበ ደብተራ ፊ ቀለማይን ቢተነፊ እንገልሚስዝነለ እንጅሩ
ወጎተ ለማንደርበን ከይሰቲ ሰበባ ደቡም ለገኛናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቱሬን በረቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒ ቱረን ኩመሊበተኩፍ ኩመኩደለማ ኡልታን ገርበኑተ ኢሳኔ ተከዴቢያኒፍ ተጣፊን ታስፈማጅራ ከንጀደን ኦቦ ቢኒያም ሲመና በረቶታ ላልጭሴ የሮአማ ከና ሐለጅራ ጀደነ ከስቲፍሱ
ግጭተና በረባቸው አካባቢዎች ወደ 287 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በከፍልም በሙሉም የወደሙበት ሁኔታዎች ነበሩ።
በከወን ወልት ቡይንሲ ቲቱረቲ ማነወን በርኑታ ዲበለማፍ ሰደት ምትርበ ጉቶት አከሱማስ ገሪማንጫን ይጅሩ የሮአማ ከና ገመሙቱማን ሱፐማኒ ወጅቲ ገልቹዳ ፈጅታማጅራ ጉድነ መተከዲቲ አጋማ ደሬ በርኑታ ሸንተሚሰዲ አሶሳት ሰደሚያፉር ማኦኮሞፊ ካማሽቲ አከሱማ ሱፐማጅሩ መተከሊቲ ዳብሌ ምትሞቱማ አከዩኒሴፍ ገርጋር ሰውዳጅሩ ኩን ያከተፉ ጋፈና
ናንዶብኒ ሳንጉልጉምስኪ ሰቲ ሃሊነጋፎ ያዲሙስ ሰባ መንጫቲ መንን በርኖታ ረደቀበ ይትሬ ወልቀበቴ በረቶታ አካዳሚት ገረመነ በርኖታ ተደብሱዳፍ እንደንዳም ንጀቹ እንዱበተን
አሁን ከማሺ ዞን ላይ ወደ 40ሺ ተመሮችን መዘግበን ብለን ያቀርነው 10ሺ በላይ ተመሮችን መዝግበናል።
ጎዲና ከማሺቲ በረቶታ ኩማ አፍርተ መገልሜ ሱፍ ከሮፈነ ኩማ ኩዳንገልሜ ስነጅረ መተከልቲ በረቶታ ኩማ አፍርተ ማውልገልሜ ስነረ ማውኮ ሞቲ በረቶታ ኩማ አፍሪዮል ገልሜ ስነረ ጀልቀቢ ጋሬቱ ጅራ በረቶኒ አፈኒስ ኒገልማ ወጀነ ያና በከወን በርኖስኒ ኢትጀልቀበም አከስማስ ኢትንጀልቀበምንለ ጅሩ
ሞቱማና ንቻ አብሊሚት ሞቱማ ገራገራው ጀንተውን ሁጀታ ጅራቹ ሳስ ከንሳንዱበተን አቶ መሌ ገርጋስ ጅጋሚ ኢትጀር ኦቦ ቢኒያም
እዚህ ፊት እኛ ክልል እንደዚህ አይነት ለዳፕታር ለላ ለማና ነበር ከዚህ ከዚህ ትትጋት ያይዞ ግን
ናኖ ከኛት ከናንዱር ከዳም በሩ ለፊ ሚሻሌ በርኑታ ብሮ ሂንጅሩ አተው መሌ ሰበቦልት ቡይሰተን ነሞን ቡካን ረከተን ንጅሩ አመለይ ገመዳብሌ ገረገራን ደገርስታ ስፋማጅራቱለ ጋሚቲ አመለይ ወንዱምቱ ዋኑ መደንደውን ዳይመን ቦራብ ዲቢያ ካንከ ነገር ጋሬ አከመነበሩም ሳት ዴብሱ ዋምቸኮን ፒሳ
ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ወጎተ ለማንደርበን ከይሰት ለሞተ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመን ኩመዲባ አፍሪፍ ኩመቶርባ ተሚሸኒ ኦልታን ከይሳ ከነን ኩመዲባ ለማፍ ኩመጃ ተሚሸኒ ኦልታን ገረ ቀይሳኒ ትዴቢ ሰሙ ወቱማናን ንቻይፍ ሴቱሬ ኦገናን ቢሮ በርኖታ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ቢኒያሚስ በረቶተ ሃንጋማ ገረ ቀይሳኒ ትንዴቢ ሰሚን ጅረን በኩመይሳን ጅረን ይተከበርኖታ ይሳኒ ትሁፈን ኒታስ ፎማጀን
ትምህርት ምንሰጣው ህዝብ ባለበት ነው። ባዶ ሜዳ ላይ ህዝብ ያልተመለሰበት ቦታ ላይ ምንሰጣ ትምህርት አይኖርም።
በርኖኒ ከነሙ በከነም ጅሩት መሌ ድሬ ረትንቲ ከናፉ በከቡቃቲን ጅሩ ገሩ እንደብነቲ ማንንም በርኖታ አችጅረን ወሊንታኔ አካቹ መትበረተን ሐለም ጂሳ ጅራ
ገልሜን በረቶታ አንገባቲ ፉልባና በርኩመ ለማፍቁ ለሰኒቲ ከነቲፉፉ ተውዱበቹዳን ባቲው ኦንኮሎሊሳ ከሰሞ በርኖትኒ ጉቱት ተከጀልቀበም ኒውጀ ተማጀቹን ዱበተን ሰባባ ደቦሙ ነገኛ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰቶ ጎተ ለማንደርበን ከይሰቶ መሜ ወልቀበቴ ማንንም በርኖታ ደበለቴ ቡራሌሚ ሶማ መንጫን ከነምብሮ ዴብሰኒ ጃሩፊ ቡቃቶተ ዴብሰኒ ዳቡዳፍ ብሪን ቢሊዮን ሶዶሚ ሰደቲ ወለከበርባችሱ ቆረኖድ አሜሪካናውሳ ወቱማና ንቻቤክሱ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
Kanur de Fazitan, Sagale America Sagantafan, Oromoti, Ger Kopi Torbani, Dre Democracy Chain. Jamilama Mahisa Amini is work a policy ranger to do Ushe, Mormi Gutumabiyetike Satike, Amale Akatifutas Sejra. Mahisan Agugiokan Hijabas Ritufachur Abun, policy Egutasafutin Kankabante Amteoto, do Ashe Hordofe, Mormi Gudda Kanarati, Mormiton, Hanga Fuledr. Angotat hijaba of Rabasani, Gubuka Hanijru, Gabasa Arash Arbasadi, Jalani Ace.
Kun barat igati jechudan iriltoni Tehran kesatti dadatan. Waranni dandi magaletti kesa yero figaa jirutti Iran duwa shamarre ganna digdami lama Mahisa Amin hordofe jeqamsa sivilota yookaan namoota nagaa jumlaan gaggeeffamuun torban lammaffaa keessa jirti. Aminin jalqaba baatii kana seera safuu haala hin beekamneen cabsuu isheetiin to'annaa poolisii jalaa badde guyyaa sadii booda du'aa isheet argame. Iraan akka jettutti qorannaan akka gaggeeffamuuf ajaja kennitee jirti. Rippaabiliika Islaamaa kan Iraan irratti waamichi haaromsaa taasifamaa jiraatus gidduutti du'aa Aminii hordofuudhaan deeggarsa addunyaa irratti heddummataa jira. Hiriirri mormii guutuu addunyaa kun yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa isa magaalaa New York keessatti gaggeessaa jiru waliin wal duraa duuba dhufe. Achittis pireezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisi haasawaa dhageessaniin qoqqobbiin biyyootii gama dhihaa Iraan irra kaa'an meeshaa jamaa barbadeessu kan uummata Iraan irra kaa'amedha jedhaniiru. Kana malees waliigaltee nukuleeraa Iraan kan bara 2015 biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban tolfatan sana laalchisee marii itti deebi'uuf fedhiin akka jiru ibsan senatarri rippaabilikaanotaa Jaan Biraasoo televiziyoona ABC jedhamuuf torban kan akka ibsanit kun dogoggora guddaadha.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
Iran mootummaa shororkeessummaa leellistudha. Ameerikaaf du'atuma jechuudhaan itti fufanii jiru. Meeshaa waraanaa kan nukuleeraa akka qabatan ayyamuu hin dandeenyu. Yeroo hundumaa bulchiisi jiru waliigaltee nukuleeraa yookiin waliigaltee kamiyyuu Iraan waliin taasifamuuf garmalee fedhii akka qabu natti dhaga'ama. Tokko qabachuun gara fuulduraatti deemuu hin qabnu jedheen yaada. Bulchiisi jiru dolaarii biliyoona 10 hedduutti lakkaa'amu Iraanitti erguu barbaada. Akka yaadutti kun Ameerikaaf waan gaarii miti.
Hiriirtonni poolisii waliin walitti bu'an uummata duratti aguuggii mataa gubuun diddaa guddaa Iraan keessatti agarsiisaa jiran bulchiinsi Baayden marii nukuleeraa irratti gaggeeffamuuf cicha qabu kan ibse yoo ta'u hiriira mirga dubartootaaf gaggeeffamus kan deeggaru ta'uu ibseera. Gorsaan nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeek Soolivan dilbata darbe televiziyoona ABC jedhamu irratti akka ibsanit.
They do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran, the citizens of Iran, the women of Iran, that they deserve their dignity and their rights.
Hiriirtonni kun ummata Iraan lammiilee Iraan dubartoota Iraan biratti amantaa gadi fageenya qabuu fi bal'aatee jiru calaqqisiisu. Kunis kabajaa fi mirga isaanii ta'uu malu kan of keessaa qaba. Kana malees Ameerikaan haala ifaa fi jabaa ta'een ifatti karaa pirezidant Baayden yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsaniin seera mirga namummaa kan waliigalaa addunyaa lammiiwwanii fi dubartoonni Iraan keessaaf akka ta'u bakka bu'uun dubbatan.
Iraan mirga dubartootaa gama kabajsiisuun addunyaa irratti tarree kaa'ame sadarkaa gadiirra jirti. Akka gabaasa walga'ii dinagdee addunyaa kan bara 2020 ba'eetti Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Siiriyaa, Paakistaan, Iraaqii fi Yaman qofatu haala hamaa keessa jira. Dubartoonni Iraan keessatti hijaaba malee uummata duratti ba'anii qabaman waggootaaf hidhamuu malu. Mormiin uummataa guddichi kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kanaan hiriirtonni kurna hedduun ajjeefamaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan.